Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Ústavní soud rozhodl o zrušení povinné kastrace při úřední změně pohlaví. Česká republika byla za tuto povinnost, kterou stanovil občanský zákoník, kritizována aktivisty LGBTQ+, u nás i v zahraničí. Byli jsme prý jednou z posledních zemí, která k zákonné změně pohlaví vyžadovala sterilizaci a přeměnu pohlavních orgánů. Ústavní soud proto zrušil příslušné ustanovení zákona s platností od července příštího roku, tedy od července roku 2025. Na toto rozhodnutí by nyní měli reagovat zákonodárci. Ti se tímto tématem už zabývali, ale vzhledem k tomu, že se na něm neshoduje ani vládní koalice, k novelizaci občanského zákoníku a případně dalších zákonů zatím nedošlo. Jak bude tedy tento právní problém vyřešen? A co to způsobí ve společnosti, která se už stále častěji ohrazuje proti permanentnímu posilování práv této minority? Na veřejnosti se objevují názory, že politici tomuto tématu věnují zbytečně velkou pozornost, a to na úkor řešení mnohem zásadnějších témat. O tomto ožehavém tématu si budu povídat s advokátem a vysokoškolským pedagogem Jakubem Křížem, který se zabývá mimo jiné také lidskými právy v oblasti náboženských svobod, práva na život, rodiny a rodičovských práv. Jsem moc ráda, že se po čase opět vidíme, pane doktore. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane doktore, je to téma k řešení? Je to téma k takto obsáhlému řešení? Je to téma k této celospolečenské dlouhé táhlé diskuzi, doprovázené také mnoha procesími, pochody a spoustou popsaného papíru v médiích?
Tak když se to téma vymezíme, zúžíme na to oblast transgenderu, změny pohlaví, tak se může zdát, že to je téma minoritní. Na druhou stranu mám za to, že minimálně v posledních 10 letech se globálně zažívá něco, co bychom mohli označit jako epidemie transgenderu. Že stále více lidí, včetně tedy dětí a nezletilých, se cítí diskomfortně se svým vlastním tělem. Čili téma k řešení to je, a po zásahu ústavního soudu to je téma k řešení bezprostřední, protože jak jste řekla, tak 30. června vlastně vyprší ta lhůta, kterou ústavní soud stanovil zákonodárci, a pokud zákonodárce nic neudělá, tak 1. července následujícího roku začne platit nějaká torzovitá právní úprava, protože ústavní soud dvě věty v právním řádu vyškrtl a teď vlastně úplně přesně nevíme, jak by se právní řád choval, kdyby zákonodárce byl pasivní.
Promiňte, ústavní soud dvě věty vyškrtl v právním řádu. Které jsou to dvě věty?
No v zásadě to jsou ty věty, které podmiňují změnu pohlaví operací. To znamená chirurgickou přeměnou pohlavních orgánů a současnou kastrací. Tak tuto podmínku změny pohlaví vyškrtl z právního řádu právě s účinností od 1. července, ale současně tu možnost pohlaví ponechal. Čili pokud by zákonodárci nic nepřinesli žádné vlastní řešení, tak je velmi, velmi pravděpodobně, alespoň mě to z analýzy vyplývá, že vlastně od 1. července roku 2015 by vznikla jakási živelná situace, kdyby lékaři mohli vystavovat potvrzení o změně pohlaví a toto potvrzení by stačilo matrikám pro zápis úřední změny pohlaví.
Než se budeme věnovat samotnému právu jako takovému a tomu, jak ošetří tady tuto záležitost, řekněte mi, vy jste použil termín epidemie transgenderu. Jak si myslíte, že tato epidemie vznikla? Vznikla z možnosti, ze svobody, z dosavadního potlačování nejrůznějších pocitů, ze strachu z přijetí okolím, anebo do značné míry módní záležitostí?
Ono se to nemusí vylučovat. A já myslím, že to je jako téma pro hlubokou diskuzi a výzkum společenskovědní. Jedna z teorií, jedna z vážných hypotéz je vlastně spočívá v nebo spatřuje nejenom korelaci, ale i určitou kauzalitu mezi používáním sociálních sítí a obrazovek, obecně řečeno, a tou epidemií transgenderu, protože musím, jako to, co je překvapivé, je, že vlastně až řekněme do roku 2010, otázka, tehdy se to pojmenovávalo jako transsexualita, tak se týkala spíš starších mužů, čtyřicátníků. Někdy po roce 2010 začíná obrat a dneska můžeme říct, že masivně se jedná o jev dívek, mladších dívek. Čili a jedna z těch vážných hypotéz je, že sociální sítě a to prostředí internetu vlastně významně přispělo k rozšíření. Ten pojem epidemie se používá také proto, že se zdůrazňuje určitá podobnost s jinými podobnými záležitostmi, jako byla třeba dříve anorexie, která taky měla nějaké období, řekněme, kdy byla na výsluní, pokud použiju tohle slovo. A podobné situaci se nachází dnes právě i ta otázka genderové dysforie. Jako genderovou dysforii označujeme tu situaci, kdy se někdo cítí diskomfortně se svým vlastním tělem. Má pocit, že je příslušníkem opačného pohlaví. A jestli můžu navázat, tak když použiju to slovo pocit, tak tady se vlastně vracíme zpátky k tomu rozhodnutí ústavního soudu, který vlastně přišel s naprosto radikální právní revolucí, bez nějaké demokratické diskuze, která by tomu předcházela, když z toho jeho nálezu jarního jednoznačně vyplývá, že zastává subjektivní koncepci pohlaví. Že pohlaví je konstituováno nějakým pocitem, který stát má povinnost reflektovat. Jeho úkolem je povinnost vlastně reflektovat, jak se kdo cítí, identifikuje, jak vystupuje. On používá ten pojem vážně míněná identita. Jinými slovy, pohlaví už není nějaký biologický fakt, ale alespoň tak, jak tvrdí ústavní soud, je to nějaký vnitřní pocit jedince, nějaká vážně míněná identita niterná.
Navzdory tomu, že u nás nemáme precedentní právo, tak asi by se dalo říci, že toto rozhodnutí ústavního soudu je precedent.
Já myslím, že jedno, jestli použijeme slovo precedent nebo nepoužijeme, ale je to něco nového. Je to prostě rozhodnutí, které říká to, co tady platí, řekněme, staletí, tak by najednou platit nemělo. A musíme si uvědomit, že ústavní soud to udělal bez nějaké změny ve vnitrostátním zákonodárství. V podstatě jenom jako reflektoval změny právní úpravy jiných států, vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva.
A také bez toho, co jste tady zmínil, že by bylo potřeba provést bez hluboké diskuze a analýzy. Výzkumu.
Ano, ano, ano. Já si myslím, že vy jste zmínila, že jsme systém, že v našem právním řádu neznáme ty takzvané precedenty, a ten náš kontinentální systém se odlišuje od, řekněme, angloamerického právě tím, že úkolem soudů je právo vykládat a nikoliv vytvářet. Zatímco ve Spojených státech amerických vidíme, jak nejvyšší soud vlastně právní řád posouvá, přináší nové precedenty, tak myslím si, že našemu právnímu řádu víc odpovídá, aby tak závažné změny, jako je třeba otázka vymezení pohlaví nebo otázka svazku nebo definice manželství, aby tak závažné změny dělal parlament jako demokratický reprezentant lidu, nikoliv soudy.
Tak pojďme si to tedy rozebrat nejenom od podlahy, ale od soudu. Ústavní soud tedy rozhodl o zrušení povinné kastrace při úřední změně pohlaví. Řekli jsme si, že to bude platit od 1. července roku 2025. Jaký je váš názor? Vy už jste ho teď částečně formuloval, ale já bych to ještě ráda rozvedla, protože toto rozhodnutí ústavního soudu například je zajímavé tím, že soud se tématikou povinné přeměny pohlavních orgánů zabýval asi před 2 roky. To není dlouhý čas. A tehdy došel k odlišnému závěru. Tedy, že tato úprava kastrací nebo úprava o kastraci může být zachována. Rok se s rokem sešel, konkrétně dva, a soud, ústavní soud, tak to zásadně změnil rozhodnutí. Rozumíte tomu? Proč?
Mám za to, že rozumím. Stačí se podívat na to. První rozhodnutí ve věci, můžeme ho označit jako rozhodnutí ve věci nebinární osoby, že ona se, ten tehdejší stěžovatel či stěžovatelka se identifikoval jako by nebinární osoba, tak tam ústavní soud rozhodl vlastně velice těsně. To rozhodnutí, které vlastně potvrdilo ústavní konformitu současného právního stavu, bylo velice těsné, dokonce vlastně pro to zachování stávajícího stavu hlasovalo tuším méně soudců ústavního soudu než těch, kteří byli pro změnu, ale protože pro zrušení zákona je třeba kvalifikovaná většina, tak tam dosažená nebyla. Mezitím došlo k tomu, že některým soudcům uplynul jejich mandát a prezident Pavel jmenoval nové soudce a myslím, že jako, když si analyzujeme typy soudců, které stávající prezident jmenuje, tak se mi zdá, že jako jejich nějakou společnou charakteristikou je, řekněme, afinita k progresivismu. A ta se projevila, tím stačilo prostě proměnit několik osob soudců a de facto velice podobné věci dospěl soud k jinému závěru.
K opačnému,
ano.
Umíme si my, občané, domyslet, jaké všechny důsledky toto rozhodnutí bude mít? Pomožte nám s tím vy, jakožto advokát.
Já myslím, že si to vlastně neumíme představit. Jako, že to je velice, velice složité dohlednout. Jednak máme nějaké kulturní důsledky a nějaké právní souvislosti. Ty právní souvislosti na první pohled se může zdát, že ústavní soud vlastně řekl jednu věc. A sice, že změnu pohlaví není možné podmínit kastrací a změnou pohlavních orgánů. Jinými slovy, je možné, k tomu se pak můžeme dostat, jaké jsou možnosti reakce na to rozhodnutí. Ale ty důsledky ve chvíli, tedy jako vyjdeme vstříc s tou cestou, že lidé mohou měnit své pohlaví v podstatě velice volně a snadno, tak minimálně budeme muset řešit problém těhotných mužů, rodících mužů. Budeme muset řešit otázku vězeňství. Jak to je, co se bude dít s vězněm, s mužem, který se začne identifikovat jako žena, bude právním řádem tak uznán a přeřazen do ženské věznice.
Ten případ už tady byl.
Ty případy známe ze Skotska. No.
Když to řeknu košilatě, tak výsledky tu byly.
Ano,
v podobě novorozenat.
Je tu otázka jako dopadů na práv dětí. Dětí z doby před změnou pohlaví. Souvislost třeba s obranou, se službou v armádě, nebo taková, řekněme, spíš směšná souvislost, ale v současné době vlastně vláda předkládá návrh zákona, který má zajistit ty takzvané kvóty ve společnostech kotovaných na burze, v dozorčích a správních orgánech, aby v nich bylo vyrovnané zastoupení pohlaví. To takzvané méně reprezentované pohlaví má být podpořeno. Znamená to, že jako ve chvíli, kdy ve správní radě bude 10 mužů a 5 z nich se prohlásí za ženu, tak budou mít splněno. A těch souvislostí jenom právních je celá řada.
Katolická církev by mohla dostat poměrně jiné kněze, že jo? Není liž pravda.
Tak stát by se o to mohl třeba pokusit, ale ona sama si asi bude mít svoji vlastní definici toho, co to je muž a co to je žena. Mm-hmm. Vlastně to je jeden z důsledků toho rozhodnutí bude, že dojde jako k vytvoření nějaké právní fikce, která bude v takovém rozporu s realitou, s tím, jak lidé vnímají, kdo jsou muži a ženy, s tím, jak lidé vnímají realitu, že to bude až jako nesnesitelné. Prostě najednou se ten pojem pohlaví byl v právu až dosud odpovídal tomu přirozenému pojmu. Najednou se z něj vytvoří skutečně fiktivní pojem.
Vlastně jsme stejně jako je tady tendence tvrdit, že rasa je společenský konstrukt, tak i z pohlaví jsme v tuhle chvíli udělali společenský konstrukt.
No, to je velice zajímavá otázka, protože genderová teorie sama si s tím neví rady. Jo, tam, když sledujete, tak tam je několik proudů. Některé jako spatřují skutečně v genderu, že podstata genderové teorie je vlastně oddělení toho takzvaného genderu od sexu. To znamená pohlaví nějakého společenského, žitého od pohlaví biologického. Někteří tvrdí, že gender je pohlaví sociální, to znamená nějaký ten obal kolem biologického pohlaví, který je stanovený společností. Jiní ale tvrdí, že pohlaví je nějaká niterná identita, něco vnitřního, což jsou vlastně jako dvě tendence, které spolu nelze usmířit. Někde to jde vlastně tak daleko, že třeba Judith Butlerová, že jedna z těch hlavních teoretiček genderu, vlastně tvrdí, že rozhodující je ta niterná individuální identita, ta je, řekněme, až esenciálně daná, až neměná, zatímco biologie, to biologické pohlaví je nějaký společenský konstrukt. Mm-hmm.
Takže... Ale přesto všechno žena, která se prohlásí za muže, protože to je její niterná individuální tendence, potřeba, tak přesto bude muset chodit na gynekologii.
No a to se obejde tou manipulací s jazykem. Víme, známe ty případy z anglosaského světa, kdy se mluví o menstruujících lidech, rodících lidech, kojících lidech, protože tam došlo vlastně jako nějaké myšlenkové přesmyčce. Vy jste sama použila ten termín žena, která se identifikuje jako muž. To třeba v tom anglosaském světě je výraz, který před nějakými 10-15 lety se používal, ale dneska už se to chápe tak, že ten transgender muž je skutečný muž. Že to není žena, která se domnívá, že je muž a má na to právo domnívat se, že je muž, ale je to skutečný muž.
Omlouvám se, ujel mi vlak tady v tomto.
Ano. Je to skutečný muž a to pohlaví je něco, nebo pardon, to biologické pohlaví je něco, co není podstatné. Jo? Čili vlastně my bychom už ani neměli říct, že to je žena, která se cítí být mužem. My bychom, pokud přijmeme jako tu stávající převažující hledisko genderové teorie, tak bychom měli říct, je to muž, který ale je schopen rodit, kojit a tak dále.
Všechna manipulace, ale i horší věci, a teď to nechci srovnávat, ale i nejrůznější změny, třeba zřízení, vždycky začínaly změnou jazyka.
Ano.
Tam to začíná vždycky spolehlivě. Není liž pravda.
A v té genderové teorii ta manipulace s jazykem je velice výrazná. Proč? Protože ve chvíli, kdy jako není zjevné, kým jste, kdy ta identita musí být potvrzována souhlasem. My když se na sebe podíváme, tak poznáme, kdo z nás je muž a kdo z nás je žena. Ale když ta identita musí být potvrzována souhlasem, tak nezbývá nic jiného, než ji vynucovat. Pokud já bych se prohlásil za ženu a vy byste měla podezření, že to nemusí být pravda, tak jediný nástroj, který je k potvrzení té mé identity, je vlastně nějaké donucení. A to se dělá přes ty takzvané hate speech, přes regulaci jazyka.
Kdybych si nebyla jistá ještě před pár lety, tak bych vám řekla, ať si sundáte kalhoty, ale ani to už dnes vlastně není vodítko. Ne. Protože vaše niterná individuální tendence je prostě jiná.
Ano, podle toho takzvaného esencialistického proudu genderové teorie vlastně rozhodující je nitro, to, jak se člověk identifikuje, jak se cítí, a to konstituuje to jeho pohlaví. Uh-huh. A vlastně na tuto vlnu ústavní soud naskočil.
Tak se pojďme podívat, když naskočil na tu vlnu, tak kam ho a nás všechny zaveze, protože to je skutečně věc, která bych řekla, že v tuto chvíli ještě, jak jste vy zmínil, nelze domyslet, jaké všechny důsledky v běžném i právním životě bude mít.
Ano, ano.
Tak jdeme surfovat. Aktivisté zastánci zrušení povinné kastrace argumentují tím, že požadavek, aby byla povinná kastrace, je neústavní a neodpovídá lidskoprávním standardům. Řekněte mi, to byl velký argument, ten argument přišel k nám i ze zahraničí. Jak to vidíte vy jako advokát, jako vysokoškolský pedagog, jako člověk, který se zabývá lidskými právy? Mají pravdu?
Já myslím, že lze vlastně připustit, možná překvapivě, ale že to nucení lidí, kteří pociťují genderovou dysforii, kteří pociťují nesoulad se svým tělem, nucení do nějakého operativního zákroku, je svým způsobem nelidské. Ale je nelidské, a postupně se vrátím k odpovědi, pokud bych zapomněl, tak mě když tak dotlačte zpátky. Ale
vidíte, že si dělám stále poznámky.
Ale je to nelidské vlastně proto, že ve chvíli, kdy tady máme nějaké duševní onemocnění, protože genderová dysforie se chápe, byť existuje nějaký spor, ale stále se většinově chápe jako duševní onemocnění, tak my vlastně těm lidem nabízíme léčbu spočívající jako v operativní změně. To znamená vlastně ve zmrzačení zdravého těla. To mně skutečně jako přijde až nelidské. Jiná věc je, jestli existuje lidské právo na změnu pohlaví. No, Evropský soud pro lidská práva řekne, že ano. Ono taky záleží na tom, jak ten pojem lidská práva používáme. Jestli ho používáme jako v té rovině nějakého morálního přirozeného práva, nebo v té rovině, jak jsou lidská práva identifikována současnými orgány veřejné moci. Tak pokud jsme v té druhé rovině, tak asi můžeme říct, že Evropský soud pro lidská práva a řada, no naprostá většina evropských států něco jako právo na změnu pohlaví uznává. Já osobně se domnívám, že pohlaví je člověku dáno a nelze ho změnit. Lze změnit způsob chování, lze změnit vzezření, ale nelze změnit pohlaví.
Ani nelze změnit pohlaví kastrací?
Tak kastrací je jako znemožnění nějaké reprodukční funkce. Tady je vlastně v pozadí té vaší otázky je spor o to, co to je pohlaví.
A zase se dostaneme do esencialistického proudu a toho fyzického.
Jsou různé proudy, ale já myslím, že sedlák prostě pozná, jestli ten jeho skot nebo pes je mužského nebo ženského pohlaví. Pohlaví je přece nějaká jako biologická danost. Řekněme, že to je nasměrování, uspořádání organismu ve vztahu k reprodukci. A víme, že savci mají dva typy uspořádání, samčí a samičí. Jeden typ fyzického uspořádání nebo uspořádání organismu se projevuje tím, nebo vyznačuje tím, že produkuje spermie a předává svůj genetický materiál, ten druhý typ naopak jako přijímá, samozřejmě poskytuje i tu vlastní část. A zdá se mi, že až do doby před 10-15 lety to byla naprosto neproblematická otázka říci nebo rozhodnout o tom, jakého pohlaví jedinec je. A je to naprosto neproblematická otázka, řekněme, u všech živočichů, s výjimkou člověka v posledních 10 letech.
Když se podívám kolem sebe, tak mám kolem sebe lidi a přátele, kteří dokončili tranzici, ať už známá Teresa Spencer, jejíž novinářské schopnosti jsme všichni obdivovali. Pak je tady Michelle Adler, která se vlastně velmi angažuje nejenom v právech, ale také povinnostech transgender osob, a která tvrdí, že zkrátka v případě, že chce transgender osoba být považována za osobu jiného pohlaví, tak je nutné dokončit tu tranzici i fyzicky. Jsou to názory lidí, kteří k tomu mají co říct, protože tím skutečně prošli. Ale dalším argumentem proti povinné přeměně pohlavních orgánů, který můžeme běžně slyšet, je údajná povinnost umožnit těmto osobám rodinný život. Ten prý nelze spojovat se sexualizací, kterou předpokládá právě ta dosavadní právní úprava. A tady jsme opět ve slepé uličce, protože tady jsme ve slepé uličce toho, co je to rodina, jaké má funkce a jestli mají dvě ženy nebo dva muži skutečně právo na rodinný život tak, aby počali dítě.
Nakolik jsem studoval ten nález ústavního soudu, tak ten argument týkající se nebo směřující k početí dítěte nebo k vytvoření rodiny tam v zásadě není. Ale je pravda, že se vlastně jako ta myšlenka změny pohlaví nebo právo na změnu pohlaví odvíjí od takzvaného práva na soukromý a rodinný život. Ale to se, tím se má na mysli to, že v zásadě stát by neměl být, by neměl zasahovat do osobních věcí, věcí lidí nebo pouze v minimální míře. Tady v tom případě vlastně ústavní soud vztáhl tu zásadu taky na změnu pohlaví. Podle mého názoru došlo také k určité změně paradigmatu. Až řekněme do toho roku, zhruba do roku 2010, se více hovořilo o transsexualitě a i v našem právním řádu, jak správně ústavní soud poukazuje, změna pohlaví už je možná, tuším, od roku 1992 nebo 1. Ale vycházela vlastně z toho paradigmatu, že někteří lidé pociťují tak tvrdý nesoulad se svým tělem, tak intenzivní nesoulad, že abychom jim je ušetřili toho utrpení, tak jim umožníme změnu pohlaví při operaci. A aby nebyli sociálně nějak znevýhodněni, tak toto nové pohlaví se reflektuje i právně, to znamená změnou úředního pohlaví. Nicméně ústavní soud vlastně na to šel teď obráceně. On řekl, no teď my už vlastně od roku 1992 změnu pohlaví máme a proto je vlastně nemožné nebo nelidské v rozporu s lidskou důstojností podmiňovatý operací. To znamená, on vlastně přehodil tu příčinu a následek. Ale to je vlastně něco, co se odehrává celosvětově. Jo, ten vývoj v tom chápání transgenderu.
Pane Jakube Kříži, já vám děkuji za vaše právní zhodnocení současné situace ohledně zrušení povinné kastrace při úřední změně pohlaví. A děkuji vám za to, že přesto, že jste odpovídal jako právník, tak přesto i obyčejná odpověď může být v dnešní době už projevem statečnosti. Díky za ní.
Děkuji vám za milý rozhovor.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.